Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Cristian Mungiu, mulțumesc foarte mult pentru timp, pentru conversație, pentru că vorbim astăzi, iată, cu voce tare, într-o sală foarte frumoasă, o sală care vine din literatura lui Emil Brumaru.
Am aminte de Emil Brumaru și mă bucur că vorbim în acest spațiu care le evocă. Era cea mai ludică figură pe vremea când eram aici acasă la Iași și aveam partea aia de cultură de la Pinea Strențească și din când în când, ca să nu ne luăm foarte în serios, venea Emil Brumaru și mai băga o mătură pe sub ușă și făcea așa cu ea ca să ne amintim că nu e cazul să fim foarte serioși. Și îmi place foarte mult că suntem în acest loc aici. Sper ca chestiunea asta, deși suntem pe imagine, să dea ghes unora și altora să mai deschidă câte o carte, să se uite, să citească și niște litere scrise.
Și eu mă bucur mai ales că e un podcast care se întâmplă cu sprijinul Filit, datorită căruia și prin care suntem împreună aici. Eu nu povestesc incidente care au avut loc în realitate, ci mă inspir din ele ca să aduc în atenția publicului ceva mai profund, care mi este inspirat de situația reală. Aș vrea să începem discuția noastră de la acest citat. E un citat despre jaful secolului dintr-un interviu acordat Patriciei Marinescu pentru Curatoria și mi se pare o prefață foarte bună pentru începutul acestui interviu. Cum e viața dumneavoastră ca povestitor la ora actuală?
Din păcate, n-am confortul să-mi trăiesc o viață ca povestitor. Mi-ar plăcea să zic că sunt un artist care toată ziua se gândește ce are de făcut mai departe și trăiește poezia vieții, cum zicea Emil Brumaru, pe care l-am citat. Poezia e în fiecare clipă, nu trebuie. Nu o consemnez din când în când dacă scriu o poezie să faci un film. Viața mea n-a arătat așa, din păcate. Din când în când, o dată, la 2-3-4 ani, mă întâlnesc pe la Cannes cu Tilda Swinton, pe care eu tot poftesc aici și ea mă tot poftește să vin să scriu următorul meu film în castelul ei din Scoția, din familie, nu știu ce, Midlands, și mă gândesc, oare, Doamne, ce-o fi în capul ei? Cum și în chipul ei cu arăta viața mea?
Dar asta e poezie, adică pentru noi e o reverberație de verb, de
sigur,
vers, așa.
Sigur, doar că dar ideea e că n-am, adică nu vreau să demitizez felul în care arată viața unei filme, că sau a mea, că nu știu cum arăta de celorlalți. Eu nu am așa confortul de a îmi căuta inspirația în niște momente dintre astea super dedicate și cu toate cărțile și cu toată liniștea din jur. Pentru că în afară să fiu povestitor, din păcate trebuie să fiu și, nu că din păcate, așa lucrurile după o vârstă. Sunt și părinte, sunt și manager, sunt și organizator și atunci eu trebuie să fiu creativ de la 3 la 5, că nu am vreme să stau să vin să fiu inspirat din calea afară. Dar asta nu înseamnă că nu încerc, așa cum încearcă orice scriitor și povestitor, nu încerc să folosesc pentru ce fac toate lucrurile care mi se întâmplă. Da, le folosesc și mă ajută fiecare experiență. Nu mă plâng de faptul că sunt în acest raport cu viața mea și cu întâmplările din viața mea, pentru că ele pe undeva îmi vor servi și uneori îmi servesc, să zicem, într-un mod mai conștient, altor mai puțin, dar pot să scriu un dialog, pot să citesc niște situații, pentru că sunt atent cum vorbesc cu oamenii, pentru că trec prin acele situații. Întotdeauna, dacă m-ar vedea cineva pe din afară cum arăt eu pe dinăuntru, aș avea niște urechi din alea mari de elefant, așa, pentru că sunt foarte atent la conversațiile din jurul meu și încerc în permanență să pot să-mi dau seama exact cum arată acele vorbe dacă le-aș așeza pe hârtie, ca să pot să citez un dialog așa apropiat de cum vorbesc cu oamenii. Oamenii nu vorbesc așa structurat și rațional, cum ne exprimăm noi când scriem, ci vorbesc într-un mod foarte oral. Dar altfel, sunt mereu în căutarea nu atât a unor povești, ci a înțelegerii a ce e relevant pentru noi în acest moment în societate. Dacă, de exemplu, să facem o mică radiografie a momentului în care suntem noi acum, cred că simțim așa în societate un fel de neliniște, să zicem, și un fel de angoasă.
Exact, e poate una dintre epocile cu cea mai mare polarizare socială din ultimul timp.
Da, așa e, dar numai că așa simt și eu, dar nu m-aș aventura că n-am citit suficient ca să-mi dau seama dacă asta nu va fi fost și în alte epoci. E greu de zis. Că războiul, mă rog, conflictul de clasă a început, el de mult. Deci probabil că și alții simțeau, dar nu știu dacă simțeau la modul la care simțim noi acum, pentru că capacitatea de a comunica pe scară largă părerile celorlalți era mai limitată. Dacă stăm să ne gândim acum 100 de ani, la câți analfabeți erau, nici măcar nu citeau jurnale sau ceva. Vorbeau fix cu ea din bătătura lor.
Corect, și acum o formă de storytelling există peste tot până la urmă, deci diseminarea acestor metonimii sociale se întâmplă, dar mă întorc la spune povestea la toate aceste mici nuclee narrative, chiar metonimii mi se pare că sunt, care devin larger than life în momentul în care le puneți într-o poveste, că e scrisă, că e film, că e un lucru pe care îl produceți. În ce fel modulează ele conversația asta socială, care, cum am văzut, e blurată și e mâncată de tot felul de disonanțe și de interferențe?
Sunt două aspecte aici. Una, pe cât pare de clară metonimia asta când o citezi, pe atât de blurry e ea înainte să o identifici, că nu e așa ușor.
Corect.
Adică, la început, nu știu, pentru după dealuri, înainte să fie vorba despre lipsa de empatie socială, e un caz de exorcism foarte spectaculos și nu poți să-l zici ca atare, pentru că e doar spectaculos să înțelegi despre ce poate el vorbi. Sau, nu știu, la RMN e doar un fel de caz într-o ăsta de xenofobie naivă a unor oameni care nu înțeleg că astăzi nu mai e intimitate socială și că orice zici tu la tine în sufragerie sau la primărie, cum a fost cazul lor, devine public a doua zi. Dacă să înțelegi raportul dintre acea mică comunitate și lumea de astăzi și a faptului că te porți ca un animal care se ferește de toți ceilalți, îți ia un pic să înțelegi.
Acum, și la 4 luni, la fel, e un șoc care se construiește din valuri până la urmă vizual, până când ajunge în starea de semidisperare spectatorială. Da.
Așa, sper și mă bucur când oamenii, nu știu, cât de cât fac acest minim efort de conceptualizare, să nu creadă că ce au văzut acolo sau să nu se limiteze la ce au văzut acolo ca fiind o întâmplare anume care se întâmplă cu acel om în acel context, exact, în acel spațiu, nici măcar în acel spațiu geografic. De exemplu, la RMN m-a deranjat destul de tare felul în care oricât când vorbeam cu presa în țările occidentale, oamenii ăia săpărau foarte mult de tot ce se întâmpla acolo, zicând, la voi e foarte multă xenofobie. Nu, my friends, nu e la noi, e peste tot, e și la voi. Numai că tu nu ai puterea să recunoști chestia asta, nu-ți convine. Îmi pare rău să zic. Așa cum și la jaful secolului, am constatat așa niște, o limită în capacitatea celor de acolo de a se vedea așa cum îi vedem noi pe ei.
Da, e și în film asta. Cine suntem noi, cine sunteți voi? Apare polarizarea asta discursivă.
Normal,
da,
e normal,
da,
că să poți să citezi un punct de vedere pe care îl cunoști mai îndeaproape, dar în același timp eu încerc să păstrez acest echilibru de care ziceam. Rostul meu este doar să pot să vin să zic, uite, am găsit o întâmplare în mic care vorbește despre o tendință socială mai mare despre care tu ar trebui să ai o părere, că te influențează în viața ta fără să-ți dai seama. Și rostul meu e unul singur. Să vin să-ți povestesc, respectând punctele de vedere ale tuturor, o întâmplare din care tu poți să decelezi ce se întâmplă astăzi și să ai opinie. Mai departe însă, ce, na, nu că e dezamăgitor, dar nu poate să fie mai mult de atât, impactul pe care acest demers îl produce nu poate să fie pe scară largă, din păcate. Nu poți nici cu filmul, nici cu cartea, nici cu niciun gest de ăsta cultural, intelectual în sine să schimbi, nu știu, niciun trend social.
De ce? Că noi... De ce nu poate să fie pe scară?
N-ai niciun fel de penetrabilitate. N-ai nicio putere în fața unui influencer care postează un de-boxing de pantofi. Dar nu asta e direcția în care trebuie noi să folosim capacitatea asta uriașă de a influența. Trebuie să facem și un mic efort de tipul ăsta, un pic proactiv către o anume analitică socială, că altfel înghiți pe nemestecate tot ceea ce primești.
Și strică metabolismul cultural, nu?
Nu că cultural, îți strică ție feng shui-ul ăsta intern de persoană rațională, că ești
și unboxing-ul
bombardat.
Este tot un act cultural foarte mainstreamizat până la urmă, nu?
Și nu te poți opune, asta e problema, adică trebuie să vezi ce poți să salvezi în aceste condiții, că n-ai la ce să te opui. Mă distrează foarte mult discuțiile și întrebările despre AI. Ce facem cu el? Îl închidem sau nu îl închidem? Păi ce să mai... Nu mai e ce să-l închizi. Că ca toată tehnologia, odată ce ai acces la ea, nu mai e ce să închizi sau social media. Întrebarea este cum te adaptezi la chestia asta și cred că trebuie să fim mai puțin habotnici, că asta vine numai dintr-un fel de vârstă pe care o avem, să zicem vai, 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 ce se întâmplă. Nu, niciun vai, vai, vai. Asta s-a schimbat, na, societatea în acest fel și nici măcar nu noi trebuie să venim cu soluții, că noi avem altă vârstă și perspectivă asupra lucrurilor. Trebuie ca cei care s-au născut cu această tehnologie să-și găsească resursele de a fi analitici, de a avea o distanță, de a nu fi niște găini foarte ușor de influențat de pe urma tuturor acestor fake news-uri și a unor tendințe sociale care sunt inoculate ca și cum îți aparțin ție. Tot ce putem să facem e să punem mâna de la mână noi ca părinți cu educația pe care o facem, școala pe de altă parte și noi cei care am ajuns să influențăm un metropoleți societatea pentru un fel de exprimare artistică, ca toate lucrurile astea să se coordoneze cumva în educația celor mai tineri, da, sigur, fără să aibă senzația că sunt educați, că atunci gata, au ieșit pe ușă în secunda 2, și să le sporim, nu știu, spiritul critic și autocritic.
Mi se pare foarte frumos pus punctul ăsta pe ei. Poveștile mici, până la urmă, din rama poveștii mari, trebuie să te ajute să gândești cu mintea ta în afara arhitecturii sociale, care este în continuă schimbare și
și asta pentru un soi tine, de diluție. Pentru folosul tău, asta trebuie să înțelegi. Și asta încerc să zic întotdeauna, ca să nu zic altora, copiilor mei, că ei săraci trebuie să mă asculte, că toată încercarea asta de a fi expus acestor opțiuni, nu o faci pentru mine, nu o faci pentru nimeni altcineva pe lumea asta, o faci doar pentru tine, pentru tine o faci. Ca să poți să te orientezi în acest noi an de posibilități pe care le ai astăzi, păi, nu știu, îmi place foarte mult că suntem în încăperea asta așa,
da, și mie îmi place.
Cam așa ar trebui să arate creierul oricui și așa ar trebui să ne închipuim internetul. Sunt o mie și una de informații aici în jurul nostru. Dacă tu nu ai ghidajul minim necesar până la o anumită vârstă ca să știi ce accesezi din chestiile astea,
ești copleșit.
Rămâne un decor. Da. Niciuna dintre ele, ce să faci tu cu AI? E foarte bun AI dacă știi la ce să-l folosești. Și internetul și Wikipedia. Nu e nevoie să mai învățăm limbi, nu e nevoie să știu despre chestia aia din istorie sau din altă, că pot oricând să o accesezi. Păi nu poți. Ai avea posibilitatea dacă ai avea informația. Dacă nu te-ai expus nimeni la informația aia, rămâi...
Da, important rămâne până la urmă felul în care pui întrebarea, pui lumina, pui camera, nu în așa fel încât să spui povestea. Și tocmai poate din această perspectivă aș vrea să vă întreb ce v-a surprins cel mai mult în drumul de la Occident la Fiord?
S-au schimbat lumile între astea două repere în care sunt doar 25 de ani, dar s-a schimbat foarte mult lumea de lângă noi și trebuie să înțelegem că una e, adică anul zero din istoria evoluției recente și nu numai recente, e legat de internet. Să nu uităm că eu sunt născut pe vremea telefonului fix și ni s-a părut că telefonul mobil e revoluția, dar nu telefonul mobil e revoluția, ci internetul e revoluția și dintr-o dată asta a schimbat tot și toate obiceiurile de consum și faptul că există o lume digitală ne-a transformat în cu totul altfel de animale. Chiar dacă tendințele noastre sunt așa cumva la baza aceleași, dar felul în care s-a schimbat în primul rând viteza informației din jurul nostru, expunerea noastră, lucrurile sunt foarte, foarte diferite și schimbă percepția noastră asupra felului în care trece timpul. Știi că se spune chestia asta că, mă rog, un an când ai 60 de ani constituie a 60-a parte din timpul tău, normal îți pare că trece iute. Când ai 6 ani constituie o mare parte din viața ta și îți se pare că trece încet. Da, eu vorbesc copilul meu de 15 ani și timpul trece prea iute și pentru el deja. Pentru că, pur și simplu, alegem să trăim pe super repede înainte având senzația de a tehnologia asta că poți să faci multe lucruri deodată și e treaba ta, n-ai decât, dar e o păcăleală ca și la slow food și fast food. Când trăiești foarte repede, de fapt vei avea senzația mult mai iute că ai ajuns la capăt decât când alegi să trăiești mai pe tihnă. Când ai senzația că timpul și ia așa un pic de... Trebuie să te și plictisești în viață. Trebuie să te plictisești că e foarte util ca să simți că n-ai murit după două zile de viață ca un fluture. Ori pentru mine, intern, că niciodată nu-ți raționalizezi felul în care să schimbă lucrurile, nu s-au schimbat, să zicem, extraordinar de multe lucruri în felul în care povestesc de la Occident și până astăzi. S-au schimbat lucrurile alea care se schimbă inerent cu tine când îmbătrânești. Observația mea asupra lumii, chestiunile care mă preocupă pe mine nu s-au schimbat foarte mult. Felul în care mă exprim eu nu s-a schimbat foarte mult. Ce se schimbă fundamental e că receptorii că îmi adresez eu nu mai sunt aceiași. Ăia că am adresam atunci au murit, îmi pare rău să zic, dar de asta nu mai e public pentru filmul de autor nici în Occident, nici aici. Oamenii care apreciau genul ăla de film, nici nu-mi place să-i zic de autor. E un film, să zicem, meaningful, în care folosești mijloacele astea de exprimare ca să nu faci doar entertainment, ci ca să-i spui omului o poveste care să-l facă într-o anumită măsură și să se gândească la ceva corelativ cu ce a văzut, dar în raport cu el însuși.
Și totuși e public pentru tipul ăsta de film și pentru tipul ăsta de poveste.
Nu e. Pare rău să fiu ferm la asta, dar nu e. Adică, pentru că publicul din toate e un parametru pe care putem să-l măsurăm. Deci vedem că nu e. Nu e nici în România și din păcate nu mai e nici global. Mai pâlpâie un pic pentru că tot tehnologia ne ajută și dacă vrem să exprimăm publicul ăsta, să-l măsurăm nu teritoriu cu teritoriu, ci global, ca nișă pe internet, sigur că mai sunt niște oameni. Însă noi totuși trăim într-un sistem care, dincolo de exprimare artistică, e o industrie foarte clar formatată, bazată pe cifre, pe vânzări. Deci noi știm cât e publicul ăsta. Noi știm cum arată, nu România, România... Nu, vorba lui Cornel Ponubuie. Am făcut și noi revoluție cum am putut. Acum, ce să te aștepți? Na. Am avut 600 de săli de cinema și nu mai poți azi să te raportezi la alea când mai ai două. în București, ajung. Deci în București sunt două săli de cinema care ajung pentru un oraș de 2 milioane. Ăsta e raportul când vorbim de public. E suficient. Și unele dintre ele nu vor să dea film de luni până joi, că nu vine nimeni. Deci cam ăla e peisajul, dacă e să nu ne luăm foarte în serios. Problema e că lucrurile astea scalat la teritoriu și la populația și la cultura lor au scăzut la fel de dramatic și în Franța și în Statele Unite, care sunt alte culturi și altfel de teritorii. Și în general există această tendință din asta de a rejecta astăzi, de a respinge toate lucrurile astea care sunt un strop pretențioase. Vrei să-mi dai mai mult decât entertainment? M-am prins. Nu, nu vreau. M-am muncit de luni până joi, acum vreau să mi se relaxeze creierul în această stare, știi, de metabolism bazal. Știi că dacă te uiți la televizor, metabolismul bazal e mai jos decât dacă nu faci nimic. Deci intri într-o stare de asta, de hibernare mentală internă, în care stai ca un prostoban, te uiți acolo.
Dar tot la televizor vezi și, nu știu, păi, ultimul vis al lui Almodovar, dacă tot am vorbit de Tilda
Swinton. Dar cine când zapează la TV oprește pe filmul? Cam câtă lume? Ia să ne gândim cam cum arată televiziunile noastre culturale, ce audiență au, cum arată televiziunea noastră de film. Singurul loc care mișcă, din păcate, un pic acul la nivel de interes pentru cinema e pe internet, acolo unde sunt site-urile de pirataj. Trăim într-această lume minunată, alături de acești decision makers pe care îi avem noi, care și-au plagiat cu toții tezele de doctorat. Prin urmare, nu e preocupare nimănui că conținutul intelectual e piratat.
E un alt fel de șafal secolului, nu?
E un jaf generalizat într-o societate în care, adică, nici jaful nu trebuie luat așa chiar în serio. Până la urmă, ce au făcut? Au omorât, au dat în cap. Știi cum să zici? Ce au făcut, îmi place că mă citesc din jaful secolului, dar despre asta e vorba. În perspectiva mai mare a lucrurilor, în clipa în care ești foarte amărât și trăiești într-o stare de asta de provizorat zilnică, că până la urmă asta îți dă sărăcia și asta îți dă lipsa de organizare și asta îți dă corupția, că tot zicem, ce ai vrea atâta cu corupția asta? Până la urmă, corupția asta aduce prin faptul că în loc să folosești resursele generale ale unui grup ca să poți să crești bunăstarea și educația grupului ăla, tu le folosești în folos propriu și lași pe oamenii ăia să trăiască într-o stare între asta de sărăcie și improvizație de azi pe mâine, care te face să nu le mai poți reproșa mare lucru. Păi când el moare de foame acolo, tu ce să-i mai reproșezi că nu respectă niște valori etice și morale? Și acolo e, dacă vrei, drama mai mare care ar trebui să ne facă să ne revoltăm mai des. Numai că nu poți să trăiești veșnic revoltat într-o societate care nu mai înțelege cum să se reformeze, pentru că obosești, pur și simplu, e ca și cum stai încordat împotriva unui malac care ține de toate resursele și o vreme tu poți să protestezi. Mi-aduc aminte de perioada anilor 90, când spiritul nostru protestatar era mult mai activ decât azi.
Da, erau
și era un protest în fiecare zi pentru ceva. Zi, da. Sigur că la sfârșit s-a încheiat și la sfârșit unii oameni au zis, știi ce, vreau să-mi trăiesc viața, m-am urcat și am plecat, m-am pupat, mai vedem noi peste 30 de ani dacă v-ați mai înțelepți sau nu.
Partea din protest e tot timpul și efortul ăsta de a traduce protestul, nu pentru de a explica exact care este sâmburele. Și mă întrebam de aici, de ce ați simțit nevoia să spuneți povestea bunicii dumneavoastră altfel decât vizual?
Păi, în primul rând trebuie să ne apătăm un pic în timp, când am zis eu povestea asta, că eu n-am scris povestea asta ieri. Eu am scris povestea asta în anii 90 și astăzi aș vrea să o zic vizual, să zicem. Dacă să o zic vizual, am nevoie de câteva milioane de euro. Asta e diferența între a scrie o carte și a face un film. Iar un film mai are și altă condiționare, pe lângă că costă enorm, are un standard de o oră și jumătate sau două, care azi e deja foarte lung, că ne adresăm unei populații care obosește după un minut. Deci nu e chiar la alegerea ta.
Înțeleg.
Și mai e ceva legat de raportul între ce ai de povestit și mediul prin care povestești. Povestea bunicii mele se pretează mai bine pentru o carte decât pentru un film. Vreau să fac un film inspirat din ea, dar nu va fi acea poveste. Și rostul ei e altul. Rostul ei e să capturezi o anume emoție, să o transmit celor care trăiesc astăzi, să îndemn, să-și exprime afecțiunea față de ai lor, să vorbească cu ai lor, să țină minte că părinții și bunicii nu sunt alături de tine pentru totdeauna și nu trebuie să aștepți să vorbești cu ei mâine. Acum când terminăm, sună-i și vorbește cu ei și încearcă să păstrezi ce au ei să zică, pentru că o să vină un moment când o să-ți pară foarte rău că nu poți să povestești copiilor tăi ce a fost în familia ta mai demult.
Minunat.
Și asta e rostul cărții. Și asta am încercat să fac atunci când am scris-o, deși ea nu era destinată niciunei publicări. Am consemnat-o în anii 90 pentru bunica mea, să dau un rost unor întâmplări foarte tragice și dramatice pe care le trăiesc toți înaintașii noștri în viață și cei din familie, și n-ai ce să mai faci în privința lor. Viața e, finită. Cum să zic, finită și da. Uneori a provocat multă durere, dar da, este un fel de sublimare, dacă vrei, în durerea aia, când iei materialul ăla și îl transformi de fapt în cu totul altceva, că ficțiunea e cu totul altceva, nu e ce au trăit ei. E un fel de sublimare așa și capătă un sens, capătă o folosință. Și asta e ce am vrut să fac cumva pentru ea și totodată am vrut să păstrez această, să evoc, de fapt, această afecțiune pe care am primit-o de la ea și pe care încerc să o dau copilor mai departe și încerc să o dau celor care, nu știu, citesc cartea asta, ascultă despre ea. Și da, dacă aș putea să fac asta într-o zi printr-un film, da, dar nu printr-un film de o oră și jumătate, că n-am cum. Sunt prea multe detalii și am nevoie de mai multă tihnă.
Ce fel de voci vă interesează acum și n-ați fi crezut că v-ar putea interesa la începutul carierei dumneavoastră?
În primul rând, nu-ți percep viața ca pe o carieră. Să fim un pic...
Dar este.
Este pentru alții. Pentru mine e viața mea și nu percep așa. În primul rând că mă feresc extraordinar de tare de toate cuvintele care încep cu literă mare și nu... Ce carieră, despre ce vorbim? Încerc să mai fac un film, încerc să zic o poveste, încerc să rămân cât de cât corect, etic cu mine însumi, să nu mă văd altfel decât sunt, să n-am impresia că am făcut cine știe ce. Asta mă preocupă mai mult decât să-mi văd lucrurile așa, într-un mod festivist, adică am făcut și eu 5 filme în viață până la sfârșit. Și nu mă percep așa. Ce mă interesează mai mult, de exemplu, legat de chestia asta, e că încerc să înțeleg mai bine raportul pe care l-am astăzi cu un public care devine tot mai tânăr și tot mai îndepărtat de mine ca vârstă. Eu nu mă percep la vârsta pe care o am în buletin. Uneori sunt surprins când vorbesc cu oameni mai tineri. De fapt, sunt tot timpul surprins să văd că îmi vorbesc cu un anumit fel de deferență pe care îl găsesc complet nepotrivit. Mie îmi se pare că suntem buddies în continuare și că am rămas așa mult în urmă. Dacă mă uit eu la alții care au 10, 20, 30 de ani mai mult ca mine, îmi dau seama că privit de jos în sus lucrurile sunt altfel. Pentru mine efortul cel mare este să înțeleg cum pot eu să continui să povestesc în felul în care văd eu lumea, dar să rămân autentic și să reușesc să creez un interes încă și pentru ei. În clipa în care o să pricep că eu nu mai pot să-l creez, trebuie să-l creez niște oameni de generația lor, am să mă opresc.
Cum se vede din interiorul cinematografiei austeritatea asta culturală?
Austeritatea nici măcar nu e la nivel de cinematografie, e la nivel de austeritate de culturală generală în această țară și dacă vrei să vede în continuarea unei lipse din astea cronice de stimă pentru tot ceea ce înseamnă cultura. Că nu e ceva care a început ieri, alaltă, problema nu ține nici de acest guvern, nici de ăla dinainte, ține de faptul că întotdeauna din lumea liberă în care am venit noi și până azi și de fapt de pe cea dinainte, cultura a fost cea mai mică necesitate socială. Dacă vrei să vorbim tehnic, e singurul minister care are un buget care începe cu 2 de 0. Noi n-am avut niciodată 1 asta la cultură, n-am avut nici, sau am fi avut vreodată 0, ceva, acum avem 0,0 ceva. Și ce e așa un pic siderant este că nimeni nu face un raport între această investiție în educația prin cultură și gradul ăsta de analfabetism social pe care îl avem noi, ca și cum între lucrurile astea nu există niciun raport. Și nu-mi dau seama dacă chestia asta vine așa, cum să zic, din ignoranță, din sărăcie sau din reavoință. Dacă preferi să ai această populație de oameni care, că nu mai poți să zici popor. În clipa în care ai 50% analfabet funcțional, nu mai e popor, e populație. Să uite, văd niște puncte negre pe, și pot citi de acolo, dar nu înțeleg exact sensul. Trebuie totuși un pic să înțelegem ce înseamnă analfabetism funcțional și tu pe oamenii ăștia îi încarci după aia cu răspunderea de a lua decizii sociale care ne privesc pe noi toți. Păi nu e prea ok. Nu e prea ok și ar trebui ca din potrivă felul în care investești tu în cultură și în educație să fie schimbat ca raport. Asta dacă ți-ai dori ca lucrurile astea să schimbe la un moment dat. Și acolo intervine și problema cu corupția, că zicem, ce tot atât? Suntem într-o țară în care toate proverbele noastre vorbesc până la urmă despre modul ăsta otoman, balcanic, de a vedea lucrurile, înțelepciune națională, că cine împarte, parte și face. Și nu punem problema că ar putea fi altfel. Or, problema e că cine a împărțit așa de mult și a făcut parte, încât n-a mai rămas nimic ca să investești în aceste domenii. Că altfel, sigur, înțelegem cu toții că nu e, nu e, ai tăiat din toate locurile, dar în clipa în care suntem cu toții parte dintr-o populație care vede că, mă, nu e, dar nu știu cum, totuși pentru voi e. Și acești voi sunt un aparat extrem de mare, transpartini, profitori, care sug resursele țării ăștia de 30 de ani și care, de fapt, au provocat cea mai mare tragedie în această țară. I-au făcut pe unii să zică, bun, nu pot să-mi petrec o generație, două, cât să-mi petrec să încerc să fac ceva. Am să mă salvez pe mine și dacă nu pot să mă salvez pe mine, măcar mă sacrific pe mine, dar îmi salvez copiii. Pentru că aici nu se va schimba niciodată sau dacă se vor schimba lucrurile, se vor schimba într-un asemenea ritm, încât poate istoric se va schimba ceva, dar nu pe parcursul vieții
mele. Ultima întrebare este aceeași pentru toți invitații acestui podcast. Despre ce ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
În primul rând, eu cred că noi ar trebui să ascultăm mai mult. Că de vorbit vorbim deja prea mult. E așa un apetit de a zice vrute și nevrute în locul ăsta și asta nu e calea cea mai bună către dialog. Noi, ca să ne înțelegem unii pe ceilalți mai bine, să mai reducem un pic din polarizarea asta socială, ar trebui să ne mai așezăm așa un pic pe băncuță ca la țară. Îmi place foarte mult acel așezat la țară, pe prisp, mai stai, mai treci o căruță, mai treci un omuleț, îi saluți. Și ar trebui să-i ascultăm pe ceilalți mai mult înainte să vorbim. Să nu ne mai repezim, să avem atâtea păreri imediat, să încercăm un pic să-i ascultăm, de exemplu, începând cu cei care au o cu totuși cu tot altă opinie decât noi. Da, ca să putem să-i ascultăm și să intrăm într-un dialog cu ei, trebuie să fim atenți la ce ne zic. Și chiar dacă avem convingerea la început că nu e nimic adevărat din chestia aia și că pur și simplu sunt spălați pe creier săracii, de fapt, până când nu reușim să intrăm în mintea lor, nu putem să avem niciun dialog. Și cred că de acolo trebuie să înceapă lucrurile, din răbdarea de a înțelege cum gândește celălalt, ca să poți să intri într-un dialog înainte să speri că poți să te întâlnești undeva la mijloc și ceva din adevărul tău despre lume se întâlnește cu ceva din adevărul lor, încât așa, ca într-un film prost de Chaplin, să putem după aia pleca braț la braț, amândoi împreună pe drumul vieții către, o să vedem ce e pe partea cealaltă a dealului.
Mulțumesc foarte mult!
Cu drag, să rămână!
Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.